บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตของท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายสืบต่อไปธรรมะที่ทรงสอนให้ผู้ปฏิบัติมีเป็นหลักใจนั้นคืออาตาปีความเพียรที่เผากิเลสให้เร่าร้อนสัมปชานะหรือสัมปชัญญะความรู้ทั่วพร้อมซึ่งได้แสดงมาแล้วโดยลำดับในข้อที่3นั้นทรงใช้คำว่าสติมาซึ่งแปลว่าเป็นผู้มีสติหมายความว่าในชั้นของการปฏิบัติทำความสงบจิตนั้นเรื่องของสติมีอุปการะธรรมที่สำคัญอย่างยิ่งทั้งนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าสติ เป็นเครื่องใช้กำหนดระลึกอารมณ์ต่างๆที่บุคคลกำหนดระลึกในขณะนั้นๆชั้นของสมถกรรมฐานคือการทำใจให้สงบสติจึงต้องใช้มากอย่างที่ท่านอุปมาการปฏิบัติสมถกรรมฐานเอาไว้ว่าสตินั้นเปรียบเหมือนเชือกอารมณ์นั้นเปรียบเหมือนกับหลักที่ผูกเชือกไว้ส่วนจิตนั้นเปรียบเหมือนลูกโคที่กำลังสนเชือกจะต้องผูกมัดลูกโคเอาไว้กับหลักตลอดเวลาถึงแม้ลูกโคจะดิ้นไปในที่ต่างๆก็ไม่เกินไปจากที่เชือกมัดไว้แต่บางขณะเมื่อดิ้นมากไปเชือกอาจจะขาดได้บุคคลก็ต้องต่อเชือกเข้าใหม่แล้วลูกโคก็จะวิ่งไปเช่นเดิมเมื่อนานเข้าจะคุ้นเคยกับสถานที่เหล่านั้นแล้วแกก็จะสงบนอนอยู่ใกล้หลักนั่นเองการปฏิบัติสมถกรรมฐานมีลักษณะอย่างนั้นสติที่บุคคลกำหนดระลึกอารมณ์ต่างๆมีลมหายใจเข้าและลมหายใจออกเป็นต้นนั้นจึงเปรียบเหมือนกับเชือกที่ผูกไว้กับหลักส่วนจิตซึ่งตามปกติธรรมชาติธรรมดาของจิตแล้วก็จะต้องซัดสายไปในอารมณ์ต่างๆอยู่เรื่อยไปตราบเท่าที่ยังไม่เข้าสู่ความสงบหรือไม่เข้าถึงอารมณ์อันเดียวที่เรียกว่าเอกคตาสติทำหน้าที่หลายอย่างมีลักษณะที่ควรกำหนดดังนี้ประการแรกคือการระลึกได้หมายถึงการระลึกถึงเรื่องที่ทำคำที่พูดและสิ่งที่คิดทางของตนและของบุคคลอื่นแม้นานมาแล้วได้เมื่อกล่าวโดยสรุปก็คือระลึกถึงสิ่งที่เคยผ่านพบมาได้นั่นเองการระลึกในลักษณะนี้บุคคลสามารถระลึกมาได้ทั้งส่วนที่ดีและส่วนที่ไม่ดีดังนั้นในชั้นของการใช้งานท่านจึงใช้คำว่าระลึกได้ก่อนที่จะทำก่อนที่จะพูดและก่อนที่จะคิดซึ่งก็หมายความว่าบทเรียนในอดีตนั่นเองที่บุคคลนำมาระลึกแยกแยะได้แล้วอะไรที่เป็นไปเพื่อความเสื่อมเนื่องจากมีประสบการณ์มาในอดีตแล้วก็ละเว้นไม่กระทำสิ่งเหล่านั้นส่วนอะไรที่เป็นไปเพื่อความสุขความเจริญอาศัยประสบการณ์ในอดีตนั่นเองก็ตัดสินใจลงมือประพฤติปฏิบัติไปตามเส้นทางสายนั้นเนื่องจากธรรมะทั้งที่เป็นกุศลและอกุศลมีสภาพคงตัวอยู่เช่นนั้นตลอดไปไม่มีการเปลี่ยนแปลงและไม่มีการบรรจบกันทรงแสดงไว้ว่าอกุศลธรรมกับกุศลธรรมนั้นเหมือนฝั่งแม่น้ำสองฝั่งไม่มีโอกาสจะบรรจบกันได้หรือเหมือนกับแผ่นดินกับท้องฟ้าห่างไกลกันอย่างนี้เพื่อเป็นเครื่องชี้ให้เห็นว่าประสบการณ์ในอดีตของบุคคลที่ผ่านพบมาทั้งดีและไม่ดีนั้นแม้เมื่อบุคคลลงมือประพฤติกระทำในปัจจุบันผลก็จะออกมาในลักษณะเดียวกันและเมื่อได้กระทำพูดคิดไปแล้วก็ระลึกได้ว่าทำพูดคิดไปถูกต้องตามที่กำหนดไว้หรือไม่เพราะมีอยู่ไม่น้อยที่บางโอกาสบางขณะเนื่องจากความเป็นไปของจิตนั้นเร็วกำหนดไม่ทันตั้งใจว่าจะพูดจะทำอย่างหนึ่งแต่เกิดไปพูดไปทำซะอีกอย่างหนึ่ง ซึ่งในชั้นของศีลท่านเรียกว่าพลังหรือพลาด เนื่องจากเจตนาเป็นอย่าง เนื่องจากเจตนาเป็นอย่างหนึ่งแต่การกระทำกับการพูดเป็นอีกอย่างหนึ่งทางศีลท่านจึงไม่ปรับว่าเป็นการขาดศีลแต่ถือเป็นการพลังหรือการพลาดทางนี้ต้องหมายความว่าแก้ไขทันคือระลึกได้แล้วว่าที่พูดทำไปนั้นผิดแล้วแก้ไขจะได้เช่นเขาถามวันเราบอกวันเขาผิดแล้วก็บอกซ้ำไปอีกทีหนึ่งแสดงว่าสติทำหน้าที่ระลึกได้ว่า ได้พูดผิดไปแล้วก็พูดซะใหม่ก็กลายเป็นความถูกต้องขึ้นมาเรื่องของสติจึงต้องใช้ถึง3ช่วงด้วยกันเมื่อใช้ได้ทั้ง3ช่วงแล้วความผิดพลาดต่างๆก็จะไม่เกิดขึ้นอีกประการหนึ่งบาลีท่านใช้คำว่าธารณะคือหมายถึงทรงไว้ดำรงเรื่องเหล่านั้นเอาไว้อย่างเช่นการกำหนดสติระลึกลมหายใจเข้าออกหรือพุทโธหรือเจริญกรรมฐานข้ออื่นก็ตามสติกับอารมณ์จะต้องมีความเกี่ยวข้องผูกพันกันอยู่ตลอดไปสติจะไม่พรากไปจากอารมณ์ของกรรมฐานเหล่านั้นแม้ในชั้นการดำรงชีวิตประจำวันก็มีลักษณะเช่นเดียวกันคือสติจะดำรงอยู่และทรงสิ่งเหล่านั้นไว้ไม่ให้แกว่งไปในลักษณะที่ก่อให้เกิดความผิดพลาดขึ้นมาได้บางคราวก็เป็นเรื่องของความนึกได้คือนึกเรื่องเหล่านั้นขึ้นมาได้อาการนึกกับอาการระลึกก็มีความคล้ายคลึงกันแต่ระลึกแต่นึกนั้นบางครั้งก็เป็นการนึกถึงเรื่องที่ผ่านมาในอดีตบางครั้งประสบปัจจัยเข้ามาสนับสนุนในปัจจุบันปัจจัยที่ก่อให้เกิดความระลึกได้นั้นมีหลายอย่างตัวการที่สำคัญที่สุดก็คือตัวของความจำที่เรียกว่าสัญญาอะไรที่จำไม่ได้มากๆก็นึกได้เร็วเมื่อต้องการจะใช้สิ่งเหล่านั้นก็นำมาใช้ได้แต่บางครั้งอาศัยปัจจัยภายนอกเข้ามากระตุ้นซึ่งปัจจัยนั้นบางคราวก็เป็นปัจจัยตรงเช่นว่าเคยรู้จักกับนายกอมาแล้วก็จำนายกอได้จนลืมไปพอพบขึ้นมาก็นึกได้ว่าคนนี้คือนายกอเนื่องจากได้เคยพบเห็นกันมาแล้วนี่แสดงว่าการนึกได้ในลักษณะนั้นอาศัยปัจจัยตรงเข้ามากระตุ้นคือบุคคลคนนั้นนั่นเองอีกประการหนึ่งเป็นปัจจัยที่ใกล้เคียงกันเช่นสมมติว่าไปเห็นควายแล้วก็นึกถึงโคได้ทั้งๆที่ไม่ได้เห็นโคในขณะนั้นๆเพราะควายมีลักษณะใกล้เคียงกับโคบางคราวก็เป็นปัจจัยที่ตรงกันข้ามกับสิ่งเหล่านั้นเช่นว่าเห็นสีดำแล้วก็นึกถึงสีขาวได้เป็นต้นปัจจัยที่ก่อให้เกิดความระลึกนั้นหรือความนึกได้นั้นนึกได้หรือนึกออกนั้นมีหลายอย่างดังนี้แต่บางคราวก็เป็นเรื่องที่เก็บไว้ภายในใจเวลาว่างขึ้นมาจิตใจมีความสงบพอสมควรก็นึกถึงเรื่องเหล่านั้นขึ้นมาได้ถ้าความสงบเกิดขึ้นแก่จิตใจมากบางครั้งย้อนไปสู่อดีตได้ไกลเช่นในวัยเด็กอายุเพียง 2-3 ขวบก็ระลึกได้เป็นต้นลักษณะของสติจึงเป็นการรวบรวมสิ่งต่างๆที่ผ่านมาและปรากฏอยู่เฉพาะหน้าเข้ามาไว้ข้อนี้ท่านอุปมาว่าอาการของสตินั้นเหมือนกับการที่บุคคลรวบเอารวงข้าวมาไว้แล้วก็ตัดด้วยเขียวเขียวที่เข้าไปตัดนั้นก็เปรียบเหมือนปัญญางานของสติกับปัญญาจึงเป็นงานที่มีความเกี่ยวเนื่องมีความสัมพันธ์กันแม้บางคราวองค์ธรรมจะแสดงไว้เพียงองค์เดียวก็ตามแต่ในชั้นของการปฏิบัติแล้วจะต้องมีทั้งสององค์เสมอไปบางคราวแสดงไว้เฉพาะปัญญาแต่พอถึงชั้นของการปฏิบัติก็ต้องมีสติอยู่ด้วยบางคราวแสดงไว้เฉพาะสติแต่พอถึงคราวปฏิบัติก็ต้องมีปัญญาอยู่ด้วยบางคราวท่านจึงใช้คำว่าระลึกรู้หมายความระลึกได้ด้วย รู้ได้ด้วยจึงป้องกันความผิดพลาดต่างๆไม่ให้บังเกิดขึ้นอีกประการหนึ่งนั้นเป็นการใช้สติปิดกั้นกระแสของอารมณ์ต่างๆซึ่งเปรียบเหมือนกับบุคคลที่ทำหน้าที่เฝ้าประตูจะต้องรู้ว่าใครมีสิทธิเข้าไปหรือไม่มีสิทธิเข้าไปผู้เฝ้าประตูจะต้องระลึกได้เช่นสถานที่ราชการต่างๆยามปล่อยใครเข้าไปนั้นเขาต้องระลึกได้ว่าคนนั้นมีสิทธิเข้าไปได้หรือไม่มีสิทธิที่จะเข้าไปถ้าไม่มีสิทธิที่จะเข้าไปเขาก็ปิดกั้นเอาไว้ไม่ยอมให้เข้างานของสติลักษณะหนึ่งเป็นเช่นนี้ด้วยอาศัยปริยัติคือการศึกษาเล่าเรียนของบุคคลมาเป็นอันมากก็กำหนดแยกอารมณ์ต่างๆได้ว่าอารมณ์ใดที่เข้าไปสู่จิตใจแล้วก็ให้เกิดความสงบเย็นเป็นความรู้เป็นความสะอาดของจิตใจก็ปล่อยให้อารมณ์เหล่านั้นเข้าไปสู่จิตได้แต่ถ้าอารมณ์มันใดเมื่อเข้าไปแล้วทำใจให้ขุ่นมัวเศร้าหมองกระสับกระส่ายไปด้วยเรื่องราวต่างๆก็ปิดกั้นอารมณ์เหล่านั้นไม่ให้เข้าไปงานในลักษณะนี้บางครั้งท่านใช้คำว่าสำรวมระวังซึ่งเป็นงานของสติที่ใช้สำรวมระวังประสาทสัมผัสของตนเวลาตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสกายถูกต้องปุถุภาและใจตรึกนึกถึงอารมณ์ซึ่งแน่นอนเหลือเกินว่าอารมณ์ทั้ง6ประการนี้อาจจะก่อให้เกิดเป็นกุศลก็ได้เป็นอกุศลก็ได้ทั้งนี้ย่อมขึ้นอยู่กับพื้นจิตของบุคคลที่ไปกำหนดอารมณ์เหล่านั้นเป็นประการสำคัญถ้าหากว่าอารมณ์ที่ผ่านเข้ามามีลักษณะก่อให้เกิดความกำหนัดความขัดเคืองขึ้นภายในใจสติก็ปิดเอาไว้แต่ถ้าหากว่าก่อให้เกิดสุขโสมนัสเป็นต้นก็ปล่อยให้เข้าไปดังที่ได้ว่ามาแล้วเพราะอารมณ์ที่เข้าไปสู่จิตถ้าหากว่าเป็นอกุศลแล้วจะแบ่งออกมาเป็น4กลุ่มใหญ่ๆด้วยกันกลุ่มแรกคือก่อให้เกิดความกำหนัดความยินดีความเพลิดเพลินในสิ่งเหล่านั้นได้แก่อารมณ์ที่ใจไปกำหนดว่าน่าใคร่น่าปรารถนาน่ายินดีเวลาเห็นรูปเช่นนั้นได้ยินเสียงเช่นนั้นความกำหนัดความยึดติดก็บังเกิดขึ้นภายในจิตใจอีกจำพวกหนึ่งนั้นจะออกมาในรูปของความขัดเคืองความไม่ยินดีความหงุดหงิดความกระทบกระทั่งทางจิตใจก็ได้แก่อารมณ์ที่ใจไปกำหนดว่าไม่น่าใคร่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าพอใจอีกประการหนึ่งนั้นอารมณ์ที่เข้าไปแล้วก็ให้เกิดความลุ่มหลงมัวเมาไม่เข้าใจชัดเจนในสิ่งเหล่านั้นซึ่งส่วนมากแล้วจะเป็นอารมณ์ที่ก่อให้เกิดความกำหนัดนั่นเองแต่ว่าใจไปเก็บเอาไว้มากกลายเป็นความลุ่มหลงในสิ่งเหล่านั้นมีอาการของโลภะกับโมหะชัดเจนขึ้นภายในจิตใจอีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นออกมาในรูปของความมัวเมาประมาทซึ่งเป็นลักษณะของความขาดสติแห่งบุคคลนั่นเองการจำแนกอารมณ์ออกไปในลักษณะนี้ว่ากันตามหลักแล้วก็เป็นการจำแนกไปตามลักษณะของกิเลสซึ่งเป็นตัวอกุศลมูลที่มีอยู่ภายในใจของบุคคลที่ก่อให้เกิดกำหนัดก็เป็นเรื่องของโลภะที่ก่อให้เกิดความขัดเคืองก็เป็นกิเลสกลุ่มโทสะที่ก่อให้เกิดความลุ่มหลงมัวเมาก็เป็นกลุ่มของโมหะแต่ในทำนองเดียวกันก็มีส่วนเจือของกิเลสอย่างอื่นอยู่ด้วยอย่างโมหะนั้นแกจะต้องเจือทุกส่วนของกิเลสที่เข้าไปเกี่ยวข้องเพราะโมหะเป็นมูลรากของกิเลสทั้งมวลอย่างที่เคยกล่าวมาแล้วเรื่องของสติหรือความมีสตินั้นโดยลักษณะขององค์ธรรมแล้วก็เป็นอันเดียวกับความไม่ประมาทเวลาอธิบายความไม่ประมาทท่านจึงแก้ว่าได้แก่การที่จิตไม่อยู่ปราศจากสติคือความมีสตินั่นเองและสิ่งที่บุคคลไม่ควรประมาทก็คือในชั้นของการระวังใจ ซึ่งเป็นชั้นของการละเอียดระวังใจไม่ให้กำหนัดขัดเคืองลุ่มหลงมัวเมาในอารมณ์ทั้งหลายซึ่งแน่นอนจะต้องอาศัยสติเป็นตัวปิดกั้นอารมณ์เหล่านั้นเอาไว้ไม่เข้าไปสู่จิตแต่ว่าการใช้สติชั้นของการบำเพ็ญเพียรทางจิตนั้นไม่ว่าจะทรงอธิบายสติในส่วนใดก็ตามจะทรงเน้นไปที่4จุดด้วยกันคือให้มีสติระลึกถึงเรื่องของกายบางคราวก็ระลึกโดยรวบไปเลยทั้งกายบางคราวก็ระลึกโดยย่อยกายออกเป็นส่วนๆทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าพื้นฐานบารมีธรรมของบุคคลที่อาจเรียนรู้ที่อาจระลึกเรื่องของกายได้โดยอารมณ์ใดก็ให้ระลึกโดยวิธีนั้นอย่างในสติปัฏฐาน4ที่ได้แสดงมาแล้วนั้นเป็นการจำแนกแสดงโดยพิสดารออกไปเพื่อให้บุคคลแยกแยะกายออกเป็นส่วนๆแล้วก็ตั้งสติระลึกมีสติอยู่กับอารมณ์เหล่านั้นซึ่งจะเป็นอารมณ์ข้อใดข้อหนึ่งก็ได้เมื่อระลึกไปแล้วผลจะออกมาเช่นเดียวกันคือเข้าสู่ความสงบโดยลำดับอีกประการหนึ่งก็สอนให้ระลึกในเรื่องของเวทนาซึ่งเกี่ยวข้องกับชีวิตของบุคคลอยู่ตลอดไปเวทนาที่เกิดขึ้นนั้นเป็นการเกิดขึ้นโดยลำดับตามเหตุตามปัจจัยดีบ้างไม่ดีบ้างหรือกลางๆบ้างเมื่อประสบเวทนาที่มีลักษณะต่างๆกันอย่างนี้เวทนาก็ออกมาในรูปของความสุขความทุกข์หรือไม่ทุกข์ไม่สุขตามเหตุตามปัจจัยให้เกิดเวทนาเหล่านั้นก็ทรงสอนให้บุคคลตั้งสติระลึกถึงเวทนาที่ปรากฏขึ้นในขณะนั้นๆเวทนาที่ใช้จึงเป็นเวทนาที่เป็นปัจจุบันในเบื้องต้นเพื่อคุมใจให้สงบอยู่ในเรื่องนั้นเสียก่อนเมื่อเห็นเวทนาในปัจจุบันชัดเจนแล้วก็ค่อยน้อมพินิจพิจารณาไปในเวทนาส่วนอื่นท่านี้เป็นเพราะอะไรเพราะถ้าลองกำหนดสังเกตพินิจพิจารณาให้ดีจะพบว่าคนบางคนมักจะฝ่ายขวัญถึงอดีตที่ตนรักใคร่ยินดีพอใจใจก็จะกำหนดหมายจึกนึกถึงอดีตของตนที่ผ่านมาปรารถนาที่จะประสบพบกับอดีตเหล่านั้นบางคนไม่ยินดีในปัจจุบันเหมือนกันแต่ก็ขวายขวัญอนาคตต้องการที่จะประสบสุขเวทนาต่างๆในอนาคตแต่เมื่อใจของบุคคลมากำหนดดูเวทนาที่ปัจจุบันแล้วว่ามีลักษณะอย่างไรเกิดขึ้นโดยเหตุปัจจัยอย่างไรแล้วก็จะถ่ายถอนความยึดติดในเวทนาปัจจุบันโดยมองเวทนาอดีตอนาคตหยาบละเอียดไกลใกล้เลวประณีตว่ามีลักษณะเป็นอย่างเดียวกันคือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาความปล่อยวางในเวทนาก็จะบังเกิดขึ้นอีกประการหนึ่งทรงสอนให้ดูเรื่องของจิตที่เป็นปัจจุบันเหมือนกันคือดูจิตในขณะนั้นๆเช่นว่าจิตมีราคะเกิดขึ้นก็ให้รู้ว่าขณะนี้จิตเรามีราคะจิตมีโทสะก็ให้รู้ว่าขณะนี้จิตเรามีโทสะแม้จิตไม่มีราคะโทสะโมหะเป็นต้นก็ให้รู้โดยทํานองเดียวกันก็แสดงว่าสติจะต้องอยู่กับจิตในขณะนั้นๆระลึกดูจิตของตัวเองเป็นเบื้องต้นหลักการของพระพุทธศาสนาที่กล่าวถึงการตั้งสติระลึกกายเวทนาจิตนั้นเป็นการสอนให้รู้ที่ตัวในเบื้องต้นสอนให้บุคคลรู้จักตัวเองก่อนแล้วก็ไปรู้จักคนอื่นให้เข้าใจตัวเองก่อนแล้วก็ไปเข้าใจคนอื่นเพราะถ้าหากว่าบุคคลไม่รู้จักตนเองจะไปรู้จักบุคคลอื่นไม่ได้การจะวิเคราะห์ตรวจสอบความผิดต่างๆในชั้นของศีลก็ให้ตรวจดูที่ตนเช่นเดียวกันจึงจะไปตรวจดูที่คนอื่นในตอนหลังการปฏิบัติในลักษณะนี้จึงใช้ได้ในชั้นต่างๆของการดำรงชีวิตแม้ในเรื่องของศึกสงครามอย่างที่เขาพูดกันก็ ็บอกว่ารู้เขารู้เราคือถ้ารู้ทั้งเขาทั้งเราแล้วโอกาสจะชนะนั้นมีได้ง่ายแต่ถ้ารู้แต่เขาหรือรู้แต่เราโอกาสที่จะแพ้ก็มีได้ง่ายเหมือนกันถ้าไม่รู้จักทั้งเขาไม่รู้จักทั้งเราแน่นอนว่าต้องแพ้ด้วยประการทั้งปวงพระพุทธศาสนาจึงสอนให้รู้จักเราในเบื้องต้นและรู้จักเขาในโอกาสต่อไปดังนั้นเวลาปฏิบัติชั้นของชีวิตประจำวันจึงมักจะเน้นให้ทำตนเป็นอุปมาอย่างในชั้นของศีลเป็นเรื่องของการทำตนเป็นอุปมาทั้งหมดคือทำตนเป็นอุปมาว่าการกระทำเหล่านี้ถ้าคนอื่นทำแก่ตนตนไม่ชอบเมื่อตนจะไปทำแก่คนอื่นคนอื่นก็ไม่ชอบเช่นเดียวกันก็จะเกิดเจตนาวิรัติงดเว้นไม่กระทำละเมิดสิกขาบทที่ทรงบัญญัติเอาไว้ในชั้นของธรรมะซึ่งทรงสอนให้มีสติระลึกเป็นการจำแนกธรรมะทั้งมวลไว้ในที่เดียวกันธรรมะนั้นถึงแม้จะมีโดยอเนกปริยายนัยยะต่างๆแต่เมื่อกล่าวโดยสรุปก็จะมีเพียง3กลุ่มเท่านั้นเองคือกลุ่มที่เป็นกุศลกลุ่มที่เป็นอกุศลและกลุ่มที่เป็นกลางๆการจะเข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรนั้นในขั้นต้นบุคคลอาจจะกำหนดระลึกโดยอาศัยตนนั่นเองเป็นฐานในการกำหนดแยกแยะธรรมะว่าอะไรที่เป็นอกุศลจะต้องมีความเดือดร้อนที่ตนก่อนแล้วก็เดือดร้อนไปถึงคนอื่นผลของอกุศลจะเป็นทุกข์ตลอดไปไม่มีการเปลี่ยนแปลงส่วนที่เป็นกุศลนั้นจะมีความสงบเย็นบังเกิดขึ้นแก่ตนก่อนแล้วก็มีความสงบเย็นสงบเวรสงบภัยบังเกิดขึ้นแก่บุคคลอื่นส่วนที่เป็นอัปยากฤตคือที่เรียกว่ากลางๆนั้นโดยตัวของมันเองแล้วจะไม่เป็นอะไรคือไม่เป็นทั้งกุศลและเป็นทั้งอกุศลแต่พร้อมที่จะเป็นกุศลและอกุศลก็ได้ก็ขึ้นอยู่กับใจของบุคคลไปกำหนดหมายก็คล้ายๆกับเครื่องมือเครื่องใช้อย่างใดอย่างหนึ่งตัวของเครื่องมือเครื่องใช้นั่นเองก็เป็นกลางๆสุดแล้วแต่ใครจะน้อมไปใช้อะไรแม้ซ่อมซึ่งใช้ในการรับประทานอาหารถ้าบุคคลมีจิตเป็นอกุศลอาจจะใช้ไปแทงคนอื่นก็ได้แต่ถ้าบุคคลรู้ว่าใช้ทำอะไรก็ใช้ไปตามหน้าที่ของซ่อมนี่เป็นตัวเป็นการกำหนดกว้างๆว่าอะไรเป็นกุศลหรืออกุศลทรงสอนแยกแยะธรรมะออกไปทั้งที่เป็นกุศลและอกุศลและกลางๆเพื่อให้บุคคลรู้สภาพของธรรมเหล่านั้นเมื่อรู้สภาพของธรรมเหล่านั้นแล้วก็จะกำหนดระลึกเห็นโทษของอกุศลที่บังเกิดขึ้นใจก็จะน้อมไปในการกำหนดละคือตัดกระแสของอกุศลเหล่านั้นด้วยปัญญาอย่างอุปมาที่กล่าวในตอนต้นว่าเป็นการรวบอกุศลมาไว้หรือว่ารวบรวงข้าวมาไว้แล้วก็ตัดด้วยเขียวส่วนที่เป็นกุศลก็ทำนองเดียวกันเป็นการรวบรวมกุศลเอาไว้แล้ววินิจฉัยด้วยปัญญาน้อมนำกุศลเหล่านั้นมาประพฤติปฏิบัติส่วนที่เป็นกลางๆเป็นเรื่องธรรมชาติธรรมดาที่มีอยู่เป็นอยู่โดยปกติวิสัยไม่ได้ทรงสอนให้กำหนดละและไม่ได้สอนให้กำหนดบำเพ็ญอะไรแต่สอนเพียงแต่ให้กำหนดรู้ไว้ว่าอะไรเป็นอะไรเท่านั้นเพราะจะไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านั้นไม่ได้เนื่องจากเป็นธรรมชาติธรรมดาเช่นความแก่จะแก้ไขไม่ให้แก่ไม่ได้พวกนี้จึงถือว่าเป็นเรื่องกลางๆเรื่องของสติที่ทรงใช้ให้มีสติมานั้นที่แปลว่ามีสตินั้นในชั้นของการปฏิบัติสมถกรรมฐานแล้วจะพบว่าตัวความเพียรนั้นเป็นตัวคุมอยู่ข้างหลังเหมือนกับแรงผลักดันยานพาหนะต่างๆให้เป็นไปตามเป้าหมายชั้นของสมถะสติจึงอยู่ข้างหน้าปัญญาอยู่กลางความเพียรอยู่หลัง แต่พอชั้นของวิปัสสนาปัญญาจะอยู่ข้างหน้าสติอยู่กลางความเพียรจะอยู่หลังธรรมะทั้ง3ประการนี้เมื่อบุคคลปฏิบัติให้ถูกต้องสมบูรณ์แล้วก็จะเข้าถึงความสมบูรณ์ด้วยสัมปชัญญะและสมบูรณ์ด้วยสติพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายนั้นท่านเรียกว่าสติวิปุโลคือเข้าถึงความสมบูรณ์แห่งสติความพลั้งพลาดต่างๆจะไม่เกิดขึ้นเลยแม้เพียงเล็กๆน้อยๆก็ตามเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงแสดงว่าสติมาสุขเมธติผู้มีสติย่อมอยู่เป็นสุขดังนี้สติจึงเป็นภาเวตปธรรมที่บุคคลจะต้องกระทำบำเพ็ญให้บังเกิดขึ้นโดยอุบายวิธีดังที่ได้กล่าวมาแล้วต่อแต่นี้ไปให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป